რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17:05-ზე, ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ხმის რეჟისორი გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს ჩვენ გამოეხმაურებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ერთ კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა 9 აპრილს მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში და რომელსაც ერქვა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ეს კონფერენცია ბუნებრივია 9 აპრილს ჩატარდა და შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა არა მარტო 9 აპრილს, არამედ საქართველოს უახლეს ისტორიას. მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენცია მხოლოდ ერთდღიანი იყო, ის ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციის მუშაობაში, ამბობენ, რომ კონფერენცია უაღრესად საინტერესო იყო და ჯიმშერე ხვიაშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, ასახავს ძალიან კარგად ამ კონფერენციის მიმდინარეობას. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ არა იმდენად კონფერენციაზე, რამდენადაც ამ პროექტზე, ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის პროექტზე, მის ბლოგზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ვიცით თუ არა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია? რა გვახსოვს? რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის გაკვეთილი? რას ასახავდა და როგორ ასახავდა მედია დამოუკიდებლობის პირველ წლებს? საუბარია 90-იან წლებზე. და 90-იან წლები ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეპოქა, პერიოდი, როცა არ იყო სინათლე, არ იყო გაზი, როცაც აფხაზეთში მიმდინარეობდა. 90-იანი წლები ეს შეიძლება ითქვას განსხვავებული მენტალიტეტი არის, განსხვავებული დიზაინია, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში ეკა წამალაშვილს, რომელიც უკვე მოსულია და ელოდება ასე ვთქვათ სიუჟეტის დასრულება, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის 9 აპრილს შესრულდა 26 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრაგიკული მოვლენიდან. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიამ სასტიკად დასაჯა მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეები საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. აქციის დარბევას 21 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა იმპერიამ მაინც დაიხია უკან. 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. Да. სწორედ ამ თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 9 აპრილს დაამთხვია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორმა, ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა კონფერენცია, რომლის შესავალ ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორიის საყურადღებო მოვლენების, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების მნიშვნელობა და მიზნები იქნა განმარტებული.
ჩვენი საზოგადოება რატომღაც მალე ივიწყებს რომ ესეთ რაღაცებს, რაც არ არის დასავიწყე, არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროექტის ფარგლებში მას შევახსენოთ წარსულის ვისთვის ნაცნობი და განცდილი ვისთვის უცნობი, რადგან უკვე წამოგვეწია თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიზარდა და მიმიწყებული ფაქტები. ბევრი ისეთი ამბავი არის საგახსენებელი, რაც ჩვენთვისაც სიახლე იყო, როცა ამ პროექტზე მუშაობისას ისინი აღმოვაჩინე სხვადასხვა წყაროებში. წყაროებად ვიყენებთ ისტორიას დარჩენილს მედიაში, ეს არის ქართული მედიაც, უცხოური მედიაც, კერძო არქივებში, სხვადასხვა არქივებში, დოკუმენტებში, ვიდეო მიმართვებში და ასე შემდეგ.
მოწიებულ დოკუმენტურ მასალას, რომელთა რაოდენობა უკვე 100-150-ად, ეკა წამალაშვილი აქვეყნებს საკუთარ ბლოგზე. თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, 9 აპრილს გამართული კონფერენცია ერთგვარი მიპატიჟებაა პროექტში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ისტორიის შექმნაში და ბევრი საყურადღებო რამ აქვთ გასახსენებელი. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალურ გაფორმებაში. ლაპარაკია 1991 წლის 21 დეკემბერს ალმაატაში გამართულ დსთ-ს დამფუძნებელ კონფერენციაზე, რომლის დასრულებისას საქართველოს დელეგაციამ ვიცე-პრემიერმა გურამ აბსაძემ და ნემო ბურჭულაძემ ხელი არ მომაწერეს დეკლარაციის ტექსტს.
ეს კადრები გადაღებული ცარის, როდესაც ხელსაწერენ აი ამ SND-ს შეხმას პრეზიდენტები გვალბადებასთან, ხოლო მეკარ ვადონ გურამი ვარ ცალკე მაგიდაზე საქართველოს დროში რო ჩვენ ამ შევედით SND-ში. და წამოსვლის დროს ელცინმა არაუნაზრუნოდ პირდაპირ გადაწყვიტა. დილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდია ზარს, რომ საქართველო ხდება SND-ს წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე შეგეკნებათ პრობლემები. აი ეს ელცინის მუქარა საათებიც არის დასხოვება წუთზე და ერთხა ზუსტად 8-ზე გავარდა რუსთაველზე წუთზე. ისე რომ ყველა ეს რომ აქ რაღაცა შიდა პრობლემები ჰქონდა ჩვენ.
ნემო ბურჭულაძის თქმით, საქართველოში არ ყოფილა სამოქალაქო ომი, ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ისტორიის მთავარი პარადოქსი კი ისაა, რომ 9 აპრილის თბილისისა და აფხაზეთის ომებიდან სულ რაღაც 25-20 წლის შემდეგ საქართველოში ისევ კამათობენ იმაზე, ტერია თუ არა რუსეთის იმპერია.
ჯერობით რასაც ხედავ, რაც ისწავლეთ, ის არის, რომ ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ. მე ჩემ შეხედულებას გეტყვით, ახლა წეღანაც ვახსენე, ქართული ანდაზა ხემთქვა სულიერას დამაკრე და ჩემი tari არ კონდეს. რაც უნდა ვისწავლოთ, ის არის, რომ ერთმანეთს ნუდავდეთ, რა თქმის გული ერთჩეს. ველომოთ იმ როგორც ამბობენ ძალიან დიდი სახელმწიფო გვაქვს, ხო, იმასთან ომი როგორ შეიძლება? შეიძლება თუ ერთად ვიქნებით და ამის დასამტკიცებლად მოგიყვანთ იმ ფაქტს, რომ როცა ერთად ვიყავით და მაშინ რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ 95% იყო ერთად, ჩვენის დიდი უზარმაზარი, უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის, რუსეთი დავამარცხეთ.
ეს იყო ნემო ბურჭულაძე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე. დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორი ეკა წამალაშვილის დარწმუნებულია, რომ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდული ნაწილი, უნდა დაინტერესდეს ახლო წარსულით და თავად გაერკვეს იმაში, თუ რა და როგორ მოხდა. რაშიც დიდ დახმარებას გაუწევს ისეთი პროექტი, როგორიც დამოუკიდებლობის გაკვეთილებია.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისტორიას წერს და ამის პრეტენზია ბუნებრივია არ შეგვექნება, ეს არის ისტორიკოსების საქმე. ჩვენ ამ პროექტში უბრალოდ თანმიმდევრულად ვალაგებთ რაღაც საინტერესო, მათ შორის მივიწყებულ ამბებს რაღაცა საერთო სურათის შესაქმნელად. ეს არის პროექტი მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა და აი ამ ბრძოლაში უკვე ახლა წამოგვეწია ჩვენ. ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ის ვერ სწავლობს საბჭოთა პერიოდში გაძლიერებული თაობის დაუძლეველი პრობლემა და საკუთარ შეცდომებზე რაღაცის სწავლა, ხო? და ჩვენ გვინდა ამ პროექტით მივეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას, ისწავლონ სხვების, უფროსების შეცდომებზე და არ მოუწიოთ საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. ძალიან საინტერესო მოჩვენება მე პირადად ამ პროექტის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანების წერილებს, აი წერილებში როგორ აისახა ჩვენი წარსული, როგორ იყო მათი ემოცია იმ მომენტში.
ეკა წამალაშვილის ბლოგი დამოუკიდებლობის გაკვეთილები სავსეა ასეთი წერილებით. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც უკანასკნელი 2005 წლის 9 აპრილის ბლოგპოსტი სათაურით 9 აპრილის ღამე ზურაბ ჭავჭავაძის მოგონებებში, რომლიდანაც მკითხველი პირველი წყაროდან შეიტყობს 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის დეტალებს. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მოგონებები 1999 წლის 18 აპრილს გაზეთ „ივერიაში“ გამოაქვეყნა.
სპეცჯარის ერთი ასეული დემონსტრანტთა რიგებს არღვევს და ალყას გვირტყამს ორმოში ჩაცვენილებს. ისინი მიჯრით გებიან პარაპეტზე ჩვენ გვერდით. ხელკეტებს და წიხლებს გვირტყამენ და ორმოდან ამოსვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. ნუ თუ მათში არც ერთს არ აღმოაჩნდება ადამიანობა და ნაცემ ნაგვემებს, დასისხლიანებულ ქალიშვილებს მაინც არ მისცემს გაქცევის საშუალებას. როგორ არა, აი ერთ-ერთი ჯარისკაცი პარაპეტის ნაპირიდან უკან იხევს, ასასვლელ ადგილს ათავისუფლებს და უსიტყვოდ გთავაზობს: ამოდით გაიქეცითო. 20-ოდე წლის ჭაბუკი სხვების დახმარებით ახერხებს პარაპეტზე ასვლას. სულ ცოტა, 1.5 მეტრის სიმაღლეა. წელში სწორდება და ღვთისნიერი ჯარისკაცი ჯერ გამეტებით ჩასთხლიშავს თავში ხელკეთს და შემდეგ ჩაკეცვას არაცლის ფარით ისე უბიძგებს, რომ გონწასული და თავგაჩეხილი ახალგაზრდა ჰაერში კამარას კრავს და ერთმანეთში აზელილ ხალხს ეცემა.
ადეზინია გამოდი თავგაჩეხილში და ჩვენ მოვიწყოთ ფანტაზია ყოთა ყოთა ნარმაში, რომ შეიძლება იყოს დიალოგი, რომ დასახულება კონსტრუქტიული კდები, არსებული პრობლემების ნორმალური, ოპტიმალური მოვალებისათვის.
ეს იყო ფრაგმენტი ზურაბ ჭავჭავაძის მიერ სოხუმში გამართული მიტინგიდან, რომლის ამსახველ ვიდეომასალას ასევე ნახავთ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში. დაინტერესებული მკითხველი იქვე წაიკითხავს ულახლახან გარდაცვლილი ქართველი მწერლის ნოდარ წულეისკირის სულიშემძღვრელ წინასწარმეტყველებასა თუ გაფრთხილებას, რომელიც 1990 წლის გაზეთ „მამულში“ გამოქვეყნდა.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ თურმე შეიძლება არამცდო ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურ იზოლაციაზე იფიქრო, არამედ შეიძლება მისი სულ მთლად ჩამოშორება გზიდან, ესე იგი შეიძლება მისი მოკვლა. ეს უკვე აღემატება ყველაფერს. ეს არის ის დრო და ის წამი, როცა საქართველოს გამოთაყვანების და გამოლენჩების წამი დგება. ეს გახლდათ წიწამურის წამები, ის წამები, როცა ილია შუბს ტყვია მოხვდება, ხოლო იმ დროს დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, ქართველი ერი ჭკუაზე არ იყო. ციცამურის ტყვია ვაი თუ მაინც გავარდეს, ისვრის მეოთხე, მეხუთე ძალა და დაბრალდება ოხრანკას, ან თუ გნებავთ ბრუტოს და გვიან იქნება თიცეკმენანი. ამიტომ დღეს ჩემი აზრით საჭიროა, არ ვიკადროთ ის, თუნდაც ჩვენ დაუნებურად, რაც არ არის საკადრისი.
თუმცა ნოდარ წულეისკირის გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა საზოგადოებამ მაინც იკადრა. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის თქმით, რომ არა რუსეთიდან მართული ხელისუფლება შესაძლებელი იქნებოდა ბევრი ტრაგიკული მოვლენის, მათ შორის აფხაზეთის ომის თავიდან აცილება.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარეთა და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ისეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არა მიყვება ამა თუ იმ სპეციალურად შექმნილ ბელადებს. რუსეთი მაშინ ის რუსეთი არ იყო, რომელიც დღეს არის, პუტინის რუსეთი. იმ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ვერ მოქმედებდა სხვა ტერიტორიაზე, შეჭრას ვერ ბედავდა და ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა. და თუკი ეს ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ იმიტომ, რომ თვითონ ხელისუფლება და მთავარსარდალი მუშაობდა ფაქტიურად ქართველების შესაჩერებლად.
თამარ ჩხეიძის თქმით, უბედურება ისაა, რომ საზოგადოებამ დღემდე ვერ გაანალიზა თუ რა მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. მისი თქმით, კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ მას შემდეგ არც მთლიანად საზოგადოება და არც პოლიტიკური კლასი დიდად არ გაზრდილა. შესაბამისად, არც ამ გაკვეთილებმა გვასწავლა რამე. თუმცა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებით არ შემოიფარგლება. კონფერენციის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა, ისტორიკოსმა და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ საქართველოზე ილაპარაკა. მისი თქმით, რევოლუციური იყო ტრანსფორმაცია, რომლის შედეგად სრულად შეიცვალა პოლიტიკური ელიტა და განხორციელდა სისტემური და შეიძლება ითქვას მენტალური ტრანსფორმაცია, რომელსაც მალე მოჰყვა სოციალური რევანში. ყველაფერი ეს კი, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ვითარდებოდა დიდი გეოპოლიტიკური, რეგიონული და ცივილიზაციური საგარეო გამოწვევების ფონზე.
ხოდა ამ სოციალური რევანშისა და ამ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად და ბუნებრივია, აქვე კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა დავამატოთ, ეს არის შეცდომები, ხელისუფლების ხიბლი, გამოიწვია 2012 წლის დამარცხება, მაგრამ შანსი იმისა, რომ ვითარება კვლავ დაუბრუნდეს მოდერნიზაციის და ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრიობად ჩამოყალიბების პროცესს, ის არის თუ როგორ მოახერხა იმ დღეს ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ გაეცნობიერებინა გამოწვევები, არჩევნები ჩაეტარებინა ისე, რომ იგი აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო დონეზე, მშვიდობიანად გადაეცა ხელისუფლება. ეს იძლევა შანსს, რომ პროცესებს დაუბრუნდებით, თუმცა ეხლა ვართ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ბურბონების რესტავრაციის პერიოდში.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები კი ცხადია ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლება. მით უფრო რომ პროექტის ავტორი ეკა წამალაშვილი აფართოებს როგორც კვლევის არეალს, ასევე მკვლევართა წრეს და სათანამშრომლოდ იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს და მათ შორის ყოფილ და მოქმედ პოლიტიკოსებს. ეკა წამალაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები პირველ რიგში საინტერესო და საყურადღებო იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც აღარ უნდა გაიმეორონ წინა თაობების მიერ დაშვებული შეცდომები და არა თავის, არამედ სხვის შეცდომებზე ისწავლონ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. წარმოგიდგენთ ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს, ავტორს პროექტისა, შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ხო? ავტორი და ბლოგის, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ბუნებრივია, მე მგონი, ეს კითხვა, თუ რატომ არის დაკვეთილები, რა დაკვეთილები მივიღეთ დამოუკიდებლობისგან?
მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს, რაღაც ცოტა უჩვეულოა ჩემთვის აქ სტუმრის ამპლუაში ჯდომა.
ხო, საუბრობ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებზე. ეს რატომ არის გაკვეთილები? დამოუკიდებლობის
გაკვეთილები. ხო, შენი სიუჟეტები გვაქვს არქივში და რაღაც შეგად ვიღენებთ ხოლმე.
ხო, გაკვეთილები არის იმისთვის, რომ რაღაც ვისწავლოთ, ხო, ჩვენი საზოგადოების, მე გულისხმობ, აი, ძალთაობას, უფროსთაობას, საბჭოთა საზოგადოებად მოიხსენიებ, დაუძლეველი პრობლემა გახდა ის, რომ მათ ვერ ისწავლეს, გაუჭირდათ სწავლა საკუთარ შეცდომებზეც. ეს პროექტი უფრო ორიენტირებული არის ახალ თაობაზე, იმ თაობაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელმაც გადმოცემით იცის უფროსებისგან საბჭოთა კავშირის შესახებ და რომელმაც უნდა ისწავლოს სხვების შეცდომებზე და არასაკუთარ შეცდომებზე, მამების შეცდომებზე. ამიტომაც დავარქვით ამ პროექტს დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ის თავაზობს მკითხველს ერთგვარ დროში მოგზაურობას. ოღონდ კარგი გაგებით და ახსნი რატომ, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ერთგვარად შეპყრობილია რაღაცა დაუძლეველი სცენით, წარსულში ჩაკეტვის, წარსული ცხოვრების, წარსულის გამო დავით და ჩხუბით, წარსულის რაღაცა გამრუდებულ სარკეებში დანახვის დაუკებელი მოთხოვნილებით და ისეთი შეფასებებით, როგორიც აწყობთ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც მხარეებს წარმოადგენდნენ სხვადასხვა დროს. მითებად გადაკეთებით და აი ესეთი დავები და ესეთი დისკუსიები აი ამ ახალ თაობას, რომელმაც პრინციპში გადმოცემების წიგნებიდან ან გადაცემებიდან იცის იმ წარსულის შესახებ, რომელსაც თვითონ ვერ მოასწროდა, მე დაიბადა ერთგვარად აბნევს დაინახოს რეალობა ისეთი, როგორიც იყო. და ამ პროექტით ვცდილობ, რომ რეალობა აი ამ მოგზაურობაში, თავაზობ მოგზაურობას წარსულში, რომ გამოვიაროთ ხელახლა ის გზა, რომელიც საქართველომ, რომლის გავლა საქართველომ დაიწყო დაახლოებით 25 წლით და ცოტა უფრო ადრე. ეს პროექტის ათვლის წერტილად დაიწყე, ავიღე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები 97-96 აქედან, პერესტროიკის ეპოქიდან.
ეს პერიოდია, როდესაც დისიდენტური მოძრაობა აქტიურდება, შეიძლება ასე ითქვას, და აი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავრცელდა აი სასამართლოსი, თავად არ მახსოვს როგორ უნდა ვარქვა, სასამართლო ხო დისიდენტები,
რაღაც ესეთი ერქვა, ღირსების სასამართლო, რაღაც ესეთი
სასამართლო,
ღირსება ეს სიტყვა რაღაცნაირად.
ვინა ვცელებს ხოლმე ამ ვიდეოებს, ეს თავისთავად საინტერესოა და როდის ვცელდება, მაინც და მაინც როდის ვცელდება, გაგშენ პოზიცია საერთოდ აი ამ სასამართლოს,
ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეს სასამართლო მე მახსოვს, მაშინ მე ჯერ კიდევ რაღაცის თინეიჯერი ვიყავი, სკოლას ვამთავრებდი, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს ეს სასამართლო, რომ იყო რაღაც მძიმე საყურებელი ჩვენთვისაც კი უფრო უმცროსი თაობის წარმომადგენლებისთვისაც. ეს ბუნდოვნად მახსოვს, რომ რაღაც ადამიანების ერთი ჯგუფი ადამიანების მეორე ჯგუფს უწოდებდა მოღალატეს კრემლის აგენტს და ისმოდა ფრაზა გაგიხრიტავ შუბს. აი ეს მახსოვდა ბუნდოვნად და იმის მერე პირველად ვნახე ეს ვიდეო, ამას წინათ მე მგონია ეს გავრცელა ზაქარია ლაშქარაშვილმა მის რაღაც YouTube-ის არხზე აიჭურთა ეს ვიდეოები და შემდეგ გახდა ესეც რაღაცა განხილვის, მწვავე განხილვის საგანი, ხომ? მაგრამ იქ არის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ზურა ჭავჭავაძე.
და ამიტომ გამახსენე, მაგრამ ზურა ჭავჭავაძე, თქო, ჩემი პროექტის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას გმირიცაა.
ხო, ზურა ჭავჭავაძეს ჩვენი ეს ახალი თაობა განსაკუთრებით ნაკლებად იცნობს, ის კი არა, ამას წინათ ნახე ერთ-ერთი გამოკითხვა ქუჩაში სტუდენტების და გამიკვირდა, რომ პრინციპში არც არ ეგასაკურო ჩემ თაობას, უფროს თაობას კიდევ ყველაფერი კარგად ახსოვს, ნუ ჩემ თაობას უფრო ემოციების დონეზე, ვიდრე გააზრებულად, მაშინ რაც ხდებოდა დაპირისპირება და ეროვნული მოძრაობაც, მაგრამ ამ შემდგომ წამოწეული თაობისთვის აღმოჩნდა, რომ უცნობები არიან თვით მერაბ კოსტავაზე, ვიად გამსახურდია რაღაც ესეთი პასუხები იყო, რომ მერაბ კოსტავაზე ბევრმა რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, რომ ის იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტია და ძალიან გამიგვირდა, რომ ამ დონეზე არ არიან ინფორმირებულები და მითუმეტეს ზურა ჭავჭავაძის შესახებ უფრო ნაკლები ინფორმაცია, ამიტომ ჩემთვის ეს ადამიანი საინტერესო არის იმ პერიოდის ლიდერებს შორის მისი მიდგომების გამო, რაც ქონდა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რა უფრო შემწყნარებული და ტოლერანტული პოზიციების გამხმარებელი იყო და თვლიდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაღმი კი არა, უმთავრესი ნაღმი სწორედ იყო ეს ეთნოკონფლიქტების აფეთქების საშიშროება და რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგებულიყო ურთიერთობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს და სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის. და მისი შვილი მომეხმარა ეკა, ჩემი მეგობარი, წერილები ვთხოვა და ზურა ჭავჭავაძის წერილები გამომიგზავნა და სამნები თავჯურთი
რამდენიმე
პირად. ეს წერილები არის
ერთ-ერთ წიგში გამოცემული ზურა ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ეს წიგნი მე ამქონდა და მომეწოდა კიდე რამდენიმე ესეთი წერილი, რომელიც ჩემთვის საინტერესო იყო, თვითონაც საინტერესო ჩათვალა და ესე ეტაპობრივად გავაცანით იმათვისაც აინტერესებს ზურა ჭავჭავაძის წერილი.
გარდა პირად წერილებისა, რას ეყნობა ძირითადად რომელ მასალას?
ხო, ეს არის აქ გროვდება, ეს პროექტი არის არსებობს ბლოგზე და არსებობს Facebook-ში. Facebook-ში ადვილად ვიძებნებით, დამოუკიდებლობის აკოთილები ქვია და იქ შეუძლია ყავს უკვე ჩვენი მუდმივი მკითხველი რომ ნახონ და ათვალიერონ ყველაფერი რაც ამ 6 თვის მანძილზე, 6 თვია რაც ეს პროექტი არსებობს ამ ბლოგზე განთავსდა. პროექტი კეთდება სააკაშვილის საბრაზინო ბიბლიოთეკასთან ერთად, ავტორი ვარ მე, საბოლოოდ ეს მთელი მასალა დარჩება ბიბლიოთეკაში, გვაქვს ესეთი სურვილი და მიზანი რომ საბოლოოდ რაც დაგროვდება ეს ყველაფერი გამოვცეთ, რომ იყოს უფრო ხელშესახებად იოლი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს უახლესი წარსული და ვისაც საინტერესებს ისტორიის კვლევა. ეს მასალა არის დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალები, არის ვიდეო მიმართვებიდან, ზოგჯერ ვიდეო მიმართვების ფრაგმენტები, წერილები, მოგონებები, მედიაში დარჩენილი ისტორია, მედიას ვიყენებ იმ პერიოდის მედიაში როგორც აისახებოდა ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა და მემუარებით, წიგნებსაც მათ შორის სხვადასხვა გამოცემებს, ან ბევრს კითხულობ იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რა პერიოდსაც ახლა გავდივართ და ნუ ჩემი ფუნქცია არის ერთგვარი მოდერატორობა, გამკვლევობა აი ამ გზაზე და დალაგება ლოგიკურად. ისე რომ რაღაცნაირად შექმნას სურათი იმ სიტუაციისა, რა სიტუაციებით ჩვენ გამოვიარეთ და აი თუ მაგალითად ისტორიის შემთხვევაში, ისტორია ხო ფაქტებით იწერება, ამ შემთხვევაში ამ პროექტში დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოძებნონ და ნახონ წერილები, როგორც თქვენ ახსენეთ, მემუარებიდან, რაღაცა ინტერვიუებიდან, რაღაცა ნაკვეთები საინტერესო, რომელსაც საინტერესო თვლი ხოლმე მე და ამას ვაქვეყნებ ბლოგზე, ეს ერთგვარად აცოცხლებს იმ ემოციას და განწყობას, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა, ხო? გარდა მშრალი ფაქტებისა, საინტერესო არის ის განწყობა, რაც მაშინ ჩვენ საზოგადოებაში ის მხელვარე პერიოდი იყო, ძალიან ეხარა პერიოდსაც გავდივართ, ხო, იყო. და ამით რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ შეიქმნება უფრო რეალობასთან მიახლოებული სურათი, ემოციების გადმოცემითაც და შესაძლებელს გახდის დაინტერესებული პირებისთვის წარმოდგენა შეიქმნან ამ და სხვადასხვა ეტაპზე, რითი საზდოობდა ქართული საზოგადოება გადაება, რას ფიქრობდნენ, რის ისჯაროდათ, რის ისწამდათ, რაზე ოცნებობდნენ.
მაგალითად, პარლამენტის ხდომები უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ. ესეც არის თუ ჯერ?
ა ჯერ მაგ ეტაპამდე არ მივსულართ, ჩვენ დავიწყეთ 86-დან, 80 აიცით როგორი პირველი, ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებლობის გაკვეთილი იყო, თუ გახსოვთ, გერმანელი თინეიჯერ რომელს კრაუტთან დასვა. ხო, მატიას როსტი. ხო, მატიას როსტი. დიახ. ანუ ეს პროექტი არ არის თან ჩაკეტილი მხოლოდ საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველო არის ნაწილი მსოფლიოსი და ის ბრძოლა ეროვნულ განათლებულ მოძრაობა, რაც გასული საუკუნის 80-იან წლების ბოლოსკენ გამოვიდა სააშკაროზე, იყო იმ დიდი ბრძოლის, რომელიც მიდიოდა ასევე საბჭოთა კავშირში, მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ნაწილი ხო ამ დიდი განათლებულ მოძრაობის. შესაბამისად, ყველაფერი ერთმანეთთან ლოგიკურ მასში და ჯაჭვში იყო. ჩვენი ბრძოლა რაღაცნაირად ავსებდა სხვების ბრძოლას, ისევე როგორც სხვების ბრძოლა ავსებდა ჩვენსაც. ამიტომ ეს რაღაცა მთლიანობაში ვცდილობ რომ იყოს წარმოდგენილი ეს სურათი და ამ პროექტში ასევე არის შეტანილი გაკვეთილები, რომლებიც აი იმ პერიოდს, როცა პერიოდზეც ახლა გავდივართ, ეს ადაგება და აღწერს რა ხდებოდა ჩვენს უშუალო სამეზობლოში, როგორ იწყებოდა კონფლიქტები ყარაბაღში, ხო, ასევე ბალტიისპირა ქვეყნებში რა ხდებოდა ლიტვაში, ლატვიაში, თან ეს ყველაფერი არის აი ამ ჩვენს სიტუაციასთან მორგებული, იმიტომ რომ ნახე იმ პერიოდის პრესაში უშანგი სახთუხუცესი ესეთი ავტორი იყო, რომელიც თარგმნიდა მასში ლიტვაში და ლატვიაში გამოცემულ რაღაც საინტერესო სტატიებს და მისი სტატიებით ეცნობოდა მაშინდელი ქართველი მკითხველი იმას, რა ხდებოდა ბალტიისპირა. ეს სტატია ხო იბეჭდება სხვადასხვა გაზეთებში, ძალიან ბევრ გაზეთს.
მაშინ
მეცნობი ახლა
გაზეთი იყო ქართული ფილმი ითვლებოდა რა თამამი
ხო ქართული ფილმი ნუ ლიტერატურა საქართველოსში პეორი რამე ბეჭდებოდა თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემაში მაშინდელი ოფიციალური პრესაც საინტერესოა იმიტომ რომ დოკუმენტური მასალები იქ არის ხელმისაწვდომი ასევე ვათვალიერებ და რაღაცებს პოულობ რეგიონალურ პრესაში განსაკუთრებით საინტერესოა პრესა რომელიც გამოდიოდა აფხაზეთში
ამ თემას დავუბრუნდებით პატარა პაუზის შემდეგ. ახლა დავისვენებთ მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას და მეგობარს, ჟურნალისტს ეკა წამალაშვილს. ვსაუბრობთ ეკას ბლოგზე, ეკას პროექტზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რამდენჯერმე ახსენიშე, რომ ჩვენ ასე გითხარი, ჩვენ ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ მუშაობ ამ პროექტზე და არიან ადამიანები შენთან ერთად მუშაობენ, ხო?
ჩვენ ხო ესა
ჩვენ თავს რაობის
არ ჩვენ თავს რაობის რიცხვი არ წარმოვიდგენ ეს არის
გეხმარებიან
ხო აქ ასევე ესეთი იდეა გვაქვს თავიდანვე ახსენე რომ ეს პროექტი ხორციელდება სააკაშვილის საბრძნო ბიბლიოთეკასთან ერთად მე და ანდრო ბარნომა ვისაუბრეთ აი ამ იდეაზე თავის დროზე ანდრო მთხოვა რომ დამეწყო ესეთი პროექტის განხორციელება მინედან მანამდეც ისე ჩემთვის ჩემს პირად ბლოგზე რაღაც ესეთ წარსულიდან საინტერესო ან Facebook-ზეც რაღაც ფაქტებს ვიხსენებდი, ვაქვეყნებდი ხოლმე და შევატყო რომ იყო დაინტერესება. ან ჩვენ ხშირად საყვადურობთ ხოლმე აქ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობთ რომ თითქოს რაღაცები იოლად ვივიწყებთ, რომ გულმავიწყები ვართ ან მოკლე ისტორიული მეხსიერების ვართ სინამდვილეში ეს.
ანუ რაღაც 9 წელი, მაგრამ ანუ რაღაც 25 წელი შეიძლება უფრო მეტი.
ხო, რაღაცები არის ისეთი ფაქტები რომლებიც არ უნდა გავიწყდებოდეს, მაგრამ რატომ გაცვივიწყებთ?
ან დანაშაული ელიტაში.
ან ის ადამიანები, ვისაც ახსოვთ, ცდილობენ რომ ეს ფაქტები წარმოჩინე ისე როგორც მათ სურთ. და ეს გარკვეულად ქმნის დაბნეულობას იმ ადამიანებში, რომლებსაც არ ახსოვთ ეს პერიოდი ისე როგორც თქვა ჩვენ გვახსოვს. მით უმეტეს ჩვენ კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ხა წლების მანძილზე ყოველდღურად დღის თემას ამზადებდი ხოლმე ტელევიზიაშიც მანამდე რომ მუშაობდი და როცა უშუალოდ კონდა შეხება ბევრი რამის მომწრე ხარ ვამრავ პრეს კონფერენციაზე იყავი თავის დროზე სოხუმშიც ვიყავი კამერე თავის დროზე როცა იქ ომი მიმდინარეობდა და სოხუმი ეცემოდა ამიტომ ეს ბევრი რამე მეხსიერებაში ისე ილექება რომ ჩვენ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს ხო წარსულთან უფრო გამძაფრებული გვაქვს წარსულის შეგრძნება მაგრამ ამას ვერ მოვთხოვთ ნიუ ადამიანებს რომლებიც ყოველდღიურად თავითი პროფესიიდან გამომდინარე სხვა მიმართულებით არიან გადაწყობილები რაღაცები თავის დროზე გაიარეს ეთკინათ და ამახსოვროთ მაგრამ შეიძლება ისე არ ახსოვთ როგორც ჩვენ. მაგრამ შეხსენება მაინც ისე იმპაქტების როგორც სინამდვილეში ის იყო ყოველგვარი რაღაცა პოლიტიკური ინტერპრეტაციების და დაინტერესებების გარეშე, მე მგონი კარგი საქმეა და სასარგებლო საქმეა იმისათვის რომ გავიაზროთ ის გამოცდილება და პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოცდილება რაც უკვე ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო მას შემდეგ რაც გადაწყვიტა არჩევანი გააკეთა დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ, ეს თავის დროზე ჩვენ გვესმოდა რაღაცა ლოზუნგების დონეზე, ხო? და დავიწყეთ ეს გზა, ამ გზაზე სხვა დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარჯოს, გაუთავებელი ძახილი და შემდეგ და შემდეგ მივხვდით, რომ ამ გაუმარჯოთზე უფრო მეტი იყო საჭირო, ანუ მეტი პასუხისმგებლობა, მეტი გაფრთხილება ერთმანეთის ემოციების უფრო მოთოკვა და უფრო შორსმჭვრეტელური ნაბიჯების გადადგმა, იმისათვის რომ ნაკლები ზიანი მიგვეყანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თავისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს წარსულის შეხსენება, მე თავიდან ვახსენე, რომ თავაზობთ მოგზაურობას დროში, ჩვენს მკითხველს, მაგრამ კარგი გაგებით, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ არის წარსულზე, მე მგონია, რომ აკეთებ მომავლისთვის. და სწორედ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს რაღაცნაირად მის მკითხველში, ცოტათი მაინც გააზრებას იმ გამოცდილების, რაც აი 25 წლის მანძილზე უკვე გავიარეთ და საკმაოდ გრძელი მონაკვეთი გავიარეთ იმ გზისა, რომელმაც საბოლოოდ უნდა მიგვიყვანოს რაღაცა.
გარდა გაზეთების ახსენის შე გაზეთებსაც, ამიტომ არსებობს კინო მასალა, ვიდეო მასალა, ახლა უკვე ამ მას გეკითხები, როგორც გადაცემა წითელი ზონის წამყვანი და ავტორი, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ორივე ახლა ერთ იდეას ვემსახურებით, ხო? ვიდეო მასალა, ესე ძალიან საინტერესო. საიდან შევლობთ ამ მასალას? საზოგადოებრივი მოწმობა აქვს არქივი, მაგრამ ეს არქივი ჯერ კიდევ არის მოსაწესრიგებელი.
იცი რა, ისეთი ვიდეო მასალები აქტიურად ჯერ არ გამოყენებია. რაღაცა ნაწილობრივ არის გამოყენებული, ანუ როცა რაღაცა ისეთ მასალას ვდებ, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ თემას და პერიოდს ეხება და არის საინტერესო, ამოღებული სხვადასხვა გაზეთიდან, ჟურნალიდან, ან პირადი არქივიდან და ასე შემდეგ, არის უამრავი ვიდეოები განთავსებული YouTube-ზე, ინტერნეტ ნეჩი და იქიდან
საინტერესოა პიჩ შენ ეკა.
თუმცა მე მინდა რომ
ჩარჭავაძის ოჯახი. საინტერესოა ოჯახებში თუ აქვს.
ოჯახებშიც აქვს არქივები და მე მაქვს დიდი იმედი და ზოგიერთი საინტერესო ოჯახიდან ამოსული არის ეს ინიციატივა, რომ გადმოგვცემენ ამ არქივებს და აი იმ პირადი არქივების რაღაცნაირად მობილიზებასაც
განახორციელებს. პირადი არქივი პრინციპში არის შეუსწავლელი, ნამდვილად ვიცი და იმ ადამიანებს, რომელიც მაშინ აქტიურობდნენ, არ შეიძლება რომ არ ქონდეთ ეს არქივი.
ხო, მე ისე ვიცი, რომ არის, უნდა იყოს თუ არის გადარჩენილი ეს ფირი, ძალიან საინტერესო ვიდეო კადრები, მაგალითად 99-ში თუ არ ვცდები, სოხუმში ჩატარებული 40,000-იანი მიტინგის, ეს ერთობის დემონსტრირებისთვის იყო ეს მიტინგი და იქ ქართველებთან ერთად იდგნენ აფხაზები. ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი ვიდეო კადრების მოძებნა, გადარჩენა, იმიტომ რომ დრო რო გადის ეს ფირები, მაშინელი ფირები იკარგება და მნიშვნელოვანია ეს თვითონ იმ ადამიანებმაც იქონა გადა არჩენო, ვისაც აქვს ოჯახში ესეთი ფირები და სიამოვნებით მივიღებთ თუ მოგვაწოდებენ და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი გახდეს უფრო
სახალხო
და მასში ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა, მათი კეთილინების იმედი გვაქვს რომ გამოგვეხმაურებიან და მოგვაწოდებენ საინტერესო მასალებს. მით უმეტეს ახლა დავძენ ახლა ვისარგებლებ აი ამ საშუალებით და აღნიშნავ რომ არავითარი პოზიცია, არავითარი შეფასება ამ დამოკიდებულ საკუთრებს მისი ავტორის მხრიდან, ჩემს მხრიდან არ ერთვის. ამას თუ ვინც გადახედავს, მაშინვე იქნება თვალშისაცემი, ეს ფაქტები, დოკუმენტები და ეს მასალები ლაგდება მხოლოდ მცირე საინფორმაციო განმარტებით, რომ მკითხველისთვის იყოს გასაგები, რატომ დებთ ამ მასალას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რა მომენტს უკავშირდება და ვის განცხადებას ან ვის კომენტარს ეხება, ან რა ვის წერილებს ეხება. მხოლოდ მეტი დანარჩენი არავითარი განმარტება, არავითარი პოზიცია იქ არ იგრძნობა, ეს არის მხოლოდ ფაქტების
მიმართულება. როგორც თქვენ ასე ვთქვით, ქრონოლოგიის მიხედვით მუშაობთ, ანუ ჯერ შენ თქვი კიდეც, რომ ჯერ მანდამდე არ მოსულარ თუ
არა. ხო, დავიწყეთ 96-დან, 90-ი, იცი რა პერიოდიდან, ეს ვახსენეთ, როცა ეს განმანალითი თინეიჯერი შემოვიდა და წითელ მოედანთან დაჟდა. შემდეგ იყო ანატოლი მარჩენკოს ისტორია, გავახსენეთ, ეს ცნობილი დისიდენტი, რომელიც იყო ბოლო პოლიტპატიმარი, რომელიც საბჭოთა ციხეში გარდაიცვალა და ეს ყველაფერი არის საქართველოსთან მასში, იმიტომ რომ ამ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ცნობილია, რომ იყო დიდი ზეწოლა მაშინ საბჭოთა ხელმძღვანელობაზე დასავლეთის მხრიდან და შემდეგ დაიწყო ეს გამოშვება პოლიტპატიმრების მერაბკოსტავა და სხვა ქართველი პოლიტპატიმრები დაუბრუნდნენ აქტიურ ცხოვრებას, დაბრუნდნენ ხომ და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი როლი შეიტანეს სამეურნეო განათლების მოძრაობის განვითარებაში და გაფართოებაში. ასე რომ ქრონოლოგიურად მივყვებით. დავიწყეთ 96-დან და ახლა ვარ
99-ზე. უკვე შეგიძლია ჩვენი მასალებიც გამოიყენო.
კი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ
ასეთი მასალა გვაქვს, ხო? ჩემი სიუჟეტები, ამ ხალხის ხმები.
კი, აუცილებლად დიდი სურვილი აქვს რომ გამოვიყენ და აუცილებლად გამოვიყენებ თუ თქვენის ნებართვით.
მე მგონი კი, მგონი პრობლემა არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ეკალი, წარმატებას გისურვებ, ყოველთვის რა თვართ დაგეხმაროთ თუ პრობლემები გექნა. ხო, ძალიან საინტერესო იქნება ცოცხალი ისტორიები, ეს ხალხი ცოცხალია და ბევრი ძალიან აქტიური.
იცით, დავამატებ ორი სიტყვით რომ აი თავიდან მქონდა ესეთი განწყობა რომ არის თუ არა საჭირო ამ პროექტში ვინაიდან არანაირი პოზიცია არ ჩანს და არანაირი შეფასებებს აქარ ვაკეთებთ იმ ადამიანების შეფასებებით რომ ნელი კონტროლების იყო თავის როზე გმირები. თუ ვიფიქრე რომ მათი შეფასებები ხომ არ არის უფრო საინტერესო იმ კონკრეტულ მომენტში როგორც აფასებდნენ, ვიდრე თქვა გამანდელი გადასახედიდან, იმიტომ რომ მაინც ადამიანების სუბიექტურები არიან და
იცლებენ.
მაგრამ მაინც საინტერესოა და ჩვენ ამ პროექტის პრეზენტაციაზე ბევრი მაშინდელი ადამიანი ვინც
შეფასებებს
ატარებდა, კისხვებიც იყვნენ შეხვედრიდან რომ დაწერენ სპეციალურად ჩვენი პროექტისთვის თავის დამოუკიდებლობის საკითხი, ანუ იმ
გაიხსნა
ისეთ რომელიც რომელსაც ჩათქვია რომ გაკვეთილი სახით შეიძლება იყოს
დაწერილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებ, წარმატება უსურვოთ ეკა წამალაშვილს ამ პროექტს ქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები ავტორს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება, ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯარისკაცის დედის ხელმძღვანელი ქალბატონი დალი ბეროშვილი.
Balance,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ახლა საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა, და ვისაუბრებით ქალბატონ დალი ბეროშვილს. ქალბატონი დალი არის შეიძლება თქვას ავტორი იდეისა, ხო? ამ ორგანიზაციის შექმნისა. უცნაური დამთხვა მოხდა. თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა ქალი და ცოტა ხნის მერე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა. ეს შემთხვევით მოხდა? ეს დამთხვევით თქვენ მანამდე უკვე ფიქრობდით?
დიახ, ჩვენ მანამდე ფიქრობდით და ჩვენ ვაპირებდით დაგვემთხვია ეს ჩვენი ორგანიზაციის შექმნა თავდაცვის აკადემიის, განახლებული თავდაცვის აკადემიის პირველ გამოშვებასთან. ეს აგვისტო შეიქმნება პირველი გამოშვება, სადაც ჩვენი შვილები, პირადად ჩემი შვილიც სწავლობს და აი მიუძღვენით ამ თარიღს. გოგონებიც არიან, დიახ, მაგრამ პირველ მიღებაზე არ იყვნენ გოგონები და ეხლა მესამე მეორე პირველ კურსებზე საკმაოდ რაოდენობა.
რატო გახდა აუცილებელი, რომ ქალებს და დედებს დაეარსებინათ ეს ორგანიზაცია?
საერთოდ ნათქვამია, ქართველმა კაცმა თქვა, ქალმა თუ გაიწია ცხრა უღელი ხარკამეჩი და
აკავებსო.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რაც არის ჯარის მიმართ, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ადრე სანამ ჩვენ ეს ჯარი შეგვეხებოდა პირადად, ხო, ანუ ჩვენი შვილები გახდებოდნენ სამხედრო მოსამსახურეები, ალბათ ჩვენც ესეთი დამოკიდებულება გქონდა, როცა არ იცი იქ რა ხდება, თითქოს რაღაცა ფარდა იყო საზოგადოებასა და ჯარ შორის.
ეს საბჭოთა ტრადიცია, რა თქმა უნდა, ქრიან რომ ეს ის საბჭოთა ჯარია, საშინელი, რომელიც ჯოჯოხეთ.
კი, მაგრამ ეს ისევ მუსირებს ეს აზრი საქართველოში. აი დამეთანხმებით, ხშირად არის ისეთი, როდესაც ახალგაზრდა დაამთავრებს სკოლას, ცოტა ზარმაცობს, მშობლები ეტყვიან ხოლმე, იცი რა, ვერ მოეწყობი და წახვალ ჯარში. თითქოს ჯარში სამსახური ეს არის დასჯა. და ჩვენ
ოდესაც იყო ეს ძედავშინა და
კი იყო ეს ღმერთის წყალობით. ეხლა დღევანდელ ჯარში ესეთი მოვლენები არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა სამხედრო სამსახურთან, ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან. იდეა წამოვიდა, აი მე გეტყვით ძალიან, ეს პირადად მე შემეხო ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს. ერთ ჩვენი ერთ დღეს ჩემი შვილი მოვიდა და მეუბნე, დედა, მე უნდა გავეკეთო სვირინგი. გული შემწუხდა, მეთქი სამხედრო მოსამსახურეს, რა სვირინგი, ხა სვირინგით უნდა იკეკულცო მეთქი. დედა, ვიცი, შენ ნაღლდებიო, მე უნდა კერძზე მინდა დავიწერო სისხლის ჯგუფი და რეზუსი. და რო შემხედათ ჩემი რეაქცია, ხა წარმოიდგინეთ როგორი იქნებოდა, ხშირად ხდებაო დედა ბრძოლებშიო, მე ვთქარ, ხო გაქვთ თქვენი ჟეტონები, სადაც აწერია ვინ ხართ, რა ხართ. ხშირად ხდება ბრძოლაში ეს ჟეტონი იკარგებაო და ეს იყო ჩემთვის უკვე გასაგები, რისი თქმა უნდა და მას რა თქმა უნდა მე დავთანხმდი. აი ამ წარწერით ძალიან ბევრი ჯარისკაცი გადარჩენილა, როცა ჯარისკაცი ბრძოლის დროს დაჭრილია და უგონო მდგომარეობაშია, მან ის ვერც სისხლის ჯგუფს ეუბნება, ვერ და ამ წარწერით ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაარჩინეს. რა თქმა უნდა, ღმერთმა ნუქნას, მარა ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ჩვენ ჯარისკაცის დედები შეგუებულები ვართ ამ აზრს. რახან ჩვენმა შვილებმა გადაწყვიტეს, ჩვენ დავთანხმდით მათ არჩევას, პატივი ვეცით და ყველანაირად მხარში უდგებით. აქედან გამომდინარე მიუბრუნდები ისევ ამ მაგალითს, რასაც მყვებოდი, დავიდა ერთ-ერთ სალონში, გავიკითხეთ სადაც იყო, სადა შეიძლებოდა სწრაფად გაკეთება, იმიტომ რომ იმავე საღამოს უნდა დაბრუნებულიყო ბაზაში და რაღაც ძალიან ჩქარა მობრუნდა უკან და რო კითხე, ნუ თუ ასე მალე გაგიკეთეს მეთქი და არაო, ესე გულმოკლულმა და ისეთი გულდაწყვეტი თქვა, რა მოხდა მეთქი და არაფერიო, და არ უნდა და ახლა მე ცალღებულიყავი და მაინც მითხრა დედა, ვიციო, თანხა დამაკლდაო და თანხა იყო ლაპარაკი 5 ლარზე, მე ვთქარი, ნუ თუ ვერ დამირეკე, მე შენ დაგეწყო და მე გამოვიქცეოდი და გამოვიტანდი მეთქი და დედა ოკი შევთავაზეო, მაგრამ მითხრეს სანამ თანხას არ მოიტან, მანამდე ხელს არ მოგკიდებთო. ეს იყო და ძალიან ბევრი სიტუაციები ამდაგვარი, ამის მსგავსი, რაც ხალხმა არ იცის და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არ არის ნეგატივის გაშუქება, მაგრამ ნეგატივსაც არ დავხუჭავთ ჩვენ თვალს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში ავამაღლოთ ჯარის მიმართ პატივისცემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში გაერთიანდნენ არა მარტო ჯარისკაცის დედები, არამედ მათი დები, მეგობრები, შეყვარებულებიც კი, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით და აქედან გამომდინარე თუ ვინმე სურვილი ექნება, ყველას ხელგაშლილები შევხვდებით.
სადანა მოგიძებნო? ფეისბუქზე ხარ?
დიახ, ჯერ ფეისბუქზე ვარ, სულ ორი დღის
ჯარის
საქართველოს ჯარისკაცის დედა ფეისბუქზე გვერდია გახსნილი, თუ ვინმე სურვილი ექნება მოწერნა თავი.
ხო, ბუნებრივია, ეს ხალხი იკითხავს, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ იმისათვის, რომ ჯარის მიმართ ნდობა აღდგეს, პლუს კიდე და თქვენ ნამდვილად გეთახმებით, რა თქმა უნდა ნახონ რა ხდება კიდე ამ სივრცეში, ხო? ამისათვის თავდაცვის სამინისტრო უნდა იზრუნოს ამაზეც. გაქვთ თუ არა კონტაქტი თავდაცვის სამინისტროს?
რა თქმა უნდა, კვირას მოეწყო გარბენი, მიწვნილი იყო დაშავებული სამხედროების საპატივსაცემოდ მიცკევიჩიდან თავისუფლების მოედანზე, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა. მე იქ შევხვდი გენშტაბის უფროს ბატონ ვახტანგ კაპანაძეს, მასაც ისინი წყავდნენ მოწვეული, კაპანაძეც და ქალბატონი თინახი დაშელი თავდაცვის მინისტრი, მოწვეულები წყავდნენ პრეზენტაციაზე, მაგრამ მე მქონდა საშუალება პირადად კიდე დამეპატიჟნა ისინი და უბრალოდ დროში დაემთხვა ისე, რომ 8-ში და 9-ში იყო ნატოს კონფერენცია და ძალიან დიდი გულისტკივილი გამოთქვეს, რომ ვერ დაესწრებოდნენ, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდებოდა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და მართალი გითხრათ, აი ძალიან გაგვეხარდა. მე ქალბატონ თინას ველაპარაკე, ძალიან პატარა საუბარი მქონდა თავისუფლების მოედანზე, როცა ფინიშთან მივედი, მოთხარ ქალბატონ თინა ასე ასე და ძალიან გთხოვთ შეხვედრა გვინდა თქვენთან, თანამშრომლობა ძალიან ყურადღებით მომისმინა, შეპირდა, შეგხვდება ჩვენს მიზნებს, ამოცანებს გავაცნობთ მას და იმედი გვაქვს ვითანამშრომლებთ.
რა შეგიძლიათ, რომ გასაკეთებელი ბევრია, გასაგებია, რომ ნამდვილად რაც შეგიძლიათ, რომ გააკეთოთ?
ჩვენ ვაპირებთ დახმარება გავუწიოთ. ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანაა ეს, რომ დავეხმაროთ სამხედრო მისიებში დაშავებულ ჯარისკაცებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს, არა მარტო გადამდგარ სამხედროებს, არამედ დღეს მოქმედ ახალგაზრდა სამხედროებს, ვისაც დაუშვათ ოჯახი ყავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის მსახურობს და ბაზაზე ცხოვრობს, ოჯახთან მას ყოფნის საშუალება ნაკლებად აქვს, სანამ დათხოვნაში არ წამოვა. არის ძალიან ბევრი საკითხები, არის მაგალითად ჩვენ გვინდა მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს სამომავლო გეგმებია, ჯარისკაცები, რომლებიც ფლობენ რაღაცა გარკვეულ პროფესიას, მაგრამ თავიანთი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ისინი ამ პროფესიით ვეღარ მუშაობენ, მათ დავეხმაროთ, გადავამზადოთ კვალიფიკაცია, შევაცვლევინოთ და დავეხმაროთ სამუშაოს სამსახურის მოძებნაში. ჩვენ გვაქვს მომავალში გეგმები, რომ ურთიერთობა ქონდეს არა მარტო დავუშვათ თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს მათი დახმარების ძალიან დიდი იმედი, რაც აღინიშნა პრეზენტაციის დროს შემოგთავაზეს დახმარებები. იქ ბრძანდებოდა ქალბატონი რუსუდანი და გთხოვნ ქალბატონი ანინა დარეშვილი, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება აგვითქვეს. ასევე ჩვენ მოვიძიებთ, არიან თუ არა საზოგადოებრივ ასეთი ანალოგიური ორგანიზაციები, გვექნება მათთან ურთიერთკავშირი და მომავალი გვიჩვენებს. ჩვენ ვართ ძალიან ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, დიახ, ძალიან დიდი შემართებით და ვფიქრობ, რომ
გარდა ფულისა, სხვა შეოს თუ ეს არიან დედები, ქალები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, შესაძლებელია მათ უანგაროდ იმუშაონ და თავიანთი პროფესია გამოიყენონ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირ დახმარებას მივიღებთ, აბსოლუტურად ყველანაირ დახმარებას, თუ ვინმე გამოთქვას სურვილს მოგწანდით.
საინტერესო, ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან თუ არსებობს სხვა ქვეყნებში?
მე
არ ამის თუ იყო საქართველოში.
საქართველოში მეცეთ, როდესაც რეგისტრაციის გავლას ვაპირებდით, იყო მცდელობა 2003 წელს დარეგისტრირებული იყო არის ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ მისი ეს არის უბრალოდ ასე ქვიათ, იახ, მაგრამ მისი მუშაობა არსად არაჩენს, ეს უბრალოდ რეგისტრაცია. მე რო მოვიკითხე რო ვინ არიან, რა არიან, მინდოდა მათთან კავშირი, გავცნობოდით ერთმანეთს, ვინ ვართ. არ აღმოჩნდა უბრალოდ დარეგისტრირებული და სხვა არაფერი და ანალოგიური მე არ ვიცი. ახლა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ნამდვილად არ არის
არც. ეს არ გამიგია. ეს არ გამიგია. ისე ქალთა ორგანიზაციები ბევრია საქართველოში, მაგრამ ამ ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამაზე მუშაობდეს, მხოლოდ ანუ ჯარისკაცებთან ურთიერთობაზე, მე მართლა ვერ ვიხსენებ. თქვენ საუბრობთ, რომ საზოგადოება არ არის კარგად ინფორმირებული სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული
პრობლემები.
ანუ მედიასთან კონტაქტი.
მარტო პრობლემებზე არა, ცხოვრებაზე. სამხედრო ცხოვრება, სამხედრო ჯარისკაცის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ პრეზენტაციის წინ მე მქონდა შემთხვევა ახალგაზრდასთან, მქონდა საუბარი და პრეტენზია გამოთქვა, რომ აი რატომ უნდა წამიყვანონ ჩემი ნების გარეშე ჯარში. იცით, ის იმას არ ფიქრობს, რომ ისიც 18 წლისაა და ის ბიჭები 18 წლის, ვინც სურვილი და სურვილი კი არა, მათი მოწოდება იყო. იმათ უნდათ მთელი ცხოვრება ჯართან დაეკავშირებინათ და ესეც გააკეთეს, მაგრამ ამ ახალგაზრდას თუ ეს ამის სურვილი არ გააჩნია, მან თავისი მოვალეობა ქვეყნის წინაშე ხომ უნდა მოიხედოს? ყველამ თუ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ჯარში მსახური, აბა ვინ დაიცავს? ჩვენ დედები ამას გავაკეთებთ, თუ დრო დადგა ამის და ღმერთთან უკნას, ამის დრო მოვიდეს და ჩვენ შევძლებთ ხელში იარაღის აღებას, მაგრამ იმათ არ შერწყვებათ.
ამიტომ თქვენი აზრით რა არის მიზეზი?
მიზეზი არის არცოდნა,
არცოდნა
ამ სფეროსი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ მომავალში სკოლებთან ურთიერთობას, შეხვედრების მოწყობას. აი ამერიკაში არის ასეთი პროგრამა, ჯარისკაცებს, ჯარისკაცის ოჯახებს უწყობენ სურპრიზებს, როცა მათი შვილი, მეუღლე, ძმა, ქმარი წასულია 3-4 ერთი წლითაც კი საზოგადოებრივ მისიებს, სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობს, ისე ჩამოყავთ ოჯახში, ისე უწყობენ, იქ ტელევიზია, იქ ძალიან კარგი პროგრამაა ეს, რომ აი დაუშვათ ბავშვი არის სადღაც სპორტულ შეჯიბრზე და ამ დროს ჩერდება თამაში და აცხადებენ, რომ სურპრიზი და გამოდის мама, როცა ბავშვი საერთოდ არ ელოდება, რომ შეიძლება мама ჩამოვიდეს ახალწელს, იღება კარები და ჩამოდის, შემოდის შვილი, ოჯახი რო არ ელოდება, ეს ისეთი,
ანუ ის გმირია.
ის გმირია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ბიჭები არიან გმირები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ძალიან დიჩრომას ეწევიან. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გენოფონდი. მე მინდა ამას კიდე ხაზი გაუსვა და ამ ბიჭებს გაფრთხილება ჭირდებათ. არ უნდა დავწყიტოთ მათ გული იმის გამო, რომ დაუშვათ ვერ გაივლიან ისინი სამხედრო აღლუმზე. შევიყვანოთ ეს ბავშვები, ეს ბიჭები შევიყვანოთ სკოლებში. აბა წარმოიდგინეთ 26 მაისს გამოფენა რომ იყო. ყველაზე მეტი ნახველი ყავდათ სამხედრო ტექნიკას, ყველაზე მეტი ბავში აი ფუტკრებივით ახვეოდნენ ჯარისკაცებს და კითხვები იყო იარაღს, ესე იგი ინტერესი არის, გავაღვიოთ ეს ინტერესი, რომ ეს რომ გაიზდებიან და გახდებიან უკვე 18 წლისები, რომლებსაც მოუწევთ ჯარი, უკვე შიში აღარ ექნებათ მათ.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. სხვა შორის, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ამ გადაცემაში ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც რელიგიური მოტივით არის აზრის ასეთი რელიგიები, ამ პაციფისტური იდეებით უარს ამბობენ ჯარის სამსახურზე. საინტერესოა ამ ადამიანების პოზიციაც და თუ გინდათ მომავალში პოლემიკაც.
აუცილებლად. სიამოვნებით.
დიდი მადლობა ქალბატონ დალი და ვუსურებ წარმატებას თქვენს ორგანიზაციას. დალი შვილს შესაუბრებოდით ჩვენ, უნდა დავასრულო განაცემა, 15 წამს გაძლევთ თუ კიდევ რამე დილად.
მე მინდა მივმართო ყველა დედას. გოგოებო, ნუ გეშინიათ იმსახურონ თქვენმა შვილებმა ჯარში. ისინი დაგიბრუნდებიან სხვა მენტალიტეტის, ვაჟკაცები, ჩამოყალიბებული ადამიანები იქნებიან, რომლებსაც არანაირი სიძნელის გადალახვის არ შეეშინდება.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. დიდი მადლობა ქალბატონო დალი, დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. თბილისში შესრულდება ახლა 18 საათი. მე გემშვიდობებით ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.